Policija atklāja vēl vienu vietu Rīgā, kur notika viltus vakcinācija pret COVID-19. Aizturēja divus cilvēkus. Viena aizturētā bija mediķe. Viņu apcietināja. Policija sadarbojas ar citām iestādēm un turpina izmeklēšanu. Pēc līdzīga gadījuma iepriekš policija lūdza atsaukties iesaistītos. To darot ir iespēja tikt pie mazāka soda vai to atcelt. Pieteicās vairāki cilvēki, kuri atzinās, ka ieguva viltotu vakcinācijas apliecinājumu. Rīt valdība lems par klātienes mācībām skolās. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien pieļāva, ka visās skolās mācības būs klātienē. Tomēr nosacījums būs nevakcinētiem skolēniem reizi nedēļā veikt COVID-19 testu un lietot sejas aizsargmaskas. Aizvadītajā nedēļā par trešdaļu palielinājās jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits. Vidēji dienā atklāja 100 jaunu gadījumu. Lielākā daļa saslimušo nebija vakcinēti. Aizvadītajā diennaktī atklāja 49 jaunus COVID-19 gadījumus, divi slimnieki miruši. Lielāko daļu no šiem gadījumiem atklāja Rīgā un Mārupes novadā. No vairāk nekā 190 tūkstošiem pilngadīgu cilvēku ar invaliditāti Latvijā profesionāli nodarbināti ir nedaudz vairāk par ceturto daļu. Tas ir ievērojami mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Speciālisti saka, ka šos cilvēkus darba tirgu nepietiekami novērtē. Situācija tomēr lēnām, bet uzlabojas. Ar vides pieejamību gan nesokas tik labi. Studējošiem jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm plāno piešķirt ikmēneša stipendiju. Tie būs 160 eiro. Iecere vēl rīt jāatbalsta valdībai. Pieteikties stipendijai varēs portālā Latvija.lv. Koalīcija uzskata, ka jāatbalsta afgāņi, kuri palīdzēja Latvijas karavīriem, kad viņi bija misijā šajā valstī. Kopā ar partneriem NATO apzinās šos cilvēkus. Viņiem varētu piedāvāt patvērumu Latvijā vai citu palīdzību. Šobrīd ārlietu ministrija strādā pie vienas Latvijas valsts piederīgās evakuācijas no Kabulas. Viņa strādāja Afganistānā kādā Eiropas Savienības projektā. Tūkstošiem cilvēku cenšas pamest grupējuma Taliban kontrolēto Afganistānu. Tas izraisīja pamatīgu paniku Kabulas lidostā. Komerciālie reisi Kabulā gan ir atcelti. Visā sāko kritiku par notiekošo joprojām turpina saņemt Amerikas Savienotās valstis. Tikmēr Lielbritānija un Vācija saka, ka līdzatbildīga ir visa starptautiskā sabiedrība. Irāna šajā situācijā saredz iespēju turpmākām miera sarunām. Malaizijas premjers atkāpās no amata. Šajā amatā viņš nostrādāja tikai 17 mēnešus. Viņš atkāpās, jo parlamentā zaudēja vairākumu un sabiedrība, kā arī Malaizijas karalis valdību kritizēja par amatpersonu reakciju uz pandēmiju.